хвилях Радіо Свобода основні теми дня. Про збор потрібних для реєстрації 100 тисяч підписів сьогодні заявили ініціативні групи Віктора Терещенка і Сергія Гайдукевича. Верховний суд відмовився розглядати скаргу громадян Берестя, які оспрічували процес формування територіальної комісії. Беларусь отримала найбільші вигоди від того, що Росія відмовилася від західних продуктів. Яна наростила експорт харчов у Росію з 13 до 21%. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шариф прибув у Білорусь з трьохденним візитом. Доляр сьогодні знову побив черговий рекорд з курсом 15 805 рублів. Який свій образ пропонує громадству дійний керівник держави на сьогоднішніх виборах? Як презентують себе опозиційні претенденти? Чим іміджі сьогоднішньої кампанії відрізняються від іміджів попередніх кампаній? По цих питаннях у празькім акценті ведуть гуторку політичний аналітик Павлюк Буковський, філософ-політолог Володимир Подгол і політичний оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Веде гуторку Юрий Дракохруст.
Якія вобрази претендентаў паўстаюць гэтай выбарчай кампаніі? Ну, пачнём з дзейнага кіраўніка дзяржавы. Вось сустрэча з Дэпардье, гутарка з журналістамі Тутбая, Свабоды, Еўрарадыё, лёзунгі пікетаў зборшыхаў подпісаў за кіраўніка дзяржавы. Які вобраз прэзідэнта складаецца з элементаў гэтай мазаікі? І чым перадвыбарчае пасланне Лукашэнкі узору 2015 году адрозніваецца ад папярэдніх чатырох? Владзімір.
Адрозненне прэзідэнцкай кампаніі 2010 года ад гэтай 2015 года ў тым, што кампанія 2010 года была ідеалогенном полі мирного будовництва. Отсюль і обіцянок тисячу доляров, і кватеру амаль кожному, ну і так далі. Добробыт. Короте, білоруський рай побудувати. А у 2015 році війна в Україні все поміняла. От весь 14-й год війна в Україні, вся пропаганда про це каже. І, відповідно, гэтая кампанія трапіла ў ідэалагемнае поле вайны. Адсюль іміджы Лукашэнкі. Імідж першае міратворца, які, дзякуючы вось гэтым мінскай цоўцы, дамогся спынення вайны ва Украіне. Ну, это я кажу пра вобраз, пра імідж ягоны. Другое, гэта Лукашэнка аказаўся тым палітыкам, які не даў гэтай вайны перакінуцца ў Беларусь, стаў абаронцам Беларусі ад паўтораў гэтых вайсковых узрушэнняў украінскіх. Трэця, ён у чацвер на нарадзе з прэм'ер-міністрам Кабяковым заявіў, што ў Беларусі ідзе эканамічная вайна, і мы мусім мобілізавацца, напружыцца, дасягнуць, прарвацца, стварыць неймадзернае. І ён тут выступае ваяром і абаронцам беларускага народа. І чацвёрты імідж ваяра, гэта і абаронцы, чалавека, які не хоча дапусціць расслаенне паміж вельмі багатымі і беднымі, і каб была рэвалюцыя, адпаведна грамадзянская вайна. Вось чатыры асноўных палітычных функцый, палітычных іміджаў ваяра і абаронцы беларускага народа, якія трапляюць у далагенне поле, толькі б не было вайны, а пераможца тут вядомы міратворец Лукашэнка. Але вось вы і пра Дэпардье сказалі. Ёсць яшчэ іміджы Лукашэнкі, звязаныя з ідэнтыфікацыяй, свой чужы. Ён косіць траву, ён ездзіць на камбайне, ён жывёлу вырошчвае, і сынок, сімейныя каштоўнасці такі, сынок побач. Адсюль ён свой, як ніхто з пэўных кандыдатаў у прэзідэнты. Яшчэ унікальны імідж Лукашэнкі ў тым, што ён не змагаецца за ўладу. Ён не ідзе на прэзідэнцкія выбары. Ён нязменны кіраўнік дзяржавы. Вы паглядзіце, на кожнай нарадзе, абсалютна на кожнай нарадзе, чаго б гэта ні касалася, ці метраў, ці атамнай станцыі, Ён пастаянна кажа, праз 5 год мы зробім гэта, праз 10 год будзе так, праз 15 год мы мусім дамагчыся таго. На кожнай нарадзе ён разважае так, як быццам бы ён будзе і праз 5 год, і праз 10, і праз 15 прэзідэнтам.
Павел, а як бы вы абазначылі, якія вобразы Александра Лукашэнкі? І, дарэчы, вось у тым самым інтэрв'ю тром СМІ цікавая такая рэч. Паслання, ну, скажам, ліберальнай частцы грамадства, магчыма, будуць вызваленыя палітвязні, магчыма, так бы мовіць, не будуць перашкаджаць журналістам-фрылэнсарам, некія рэверансы на адрас беларускай мовы, але побач з гэтым такая даволі жорсткая пазіцыя адносна прадпрымальнікаў. Ну і вось тое, пра што сказаў Владзімір у чацвер, это заява такая антыбуржуазная, антыкапіталістычная заява. Вось як это вписваецца в імідж, што это азначае?
На мой погляд, трэба звернуць увагу, што ўпершыню пасля 94 года прэзідэнцкая выбарчая кампанія праходзіць на фоне не павелічэння даходаў, а зніжэння даходаў насельніцтва. І менавіта таму Александр Лукашэнка адмовіўся ад лозунга «За моцную квітнеючую Беларусь» і замяніў його на новы лозунг, які ми ўпершыню побачылі при зборы подпісаў «За будучыню незалежнай Беларусі». І гэта не выпадковая змена акцэнтаў, гэта сур'ёзны выбар, які зрабілі ідэолагі, піарщыкі кіраўнага рэжыма. І гэта звязана і ўсё астатняе. Калі казаць пра праблемы, звязаныя з тым, што Беларусь зараз мяжуе з краінай, у якой ёсць вайсковы канфлікт, то гэта так, і тут у гэтым лозунгу гэта адлюстроўваецца. Калі казаць пра разважанні часткі беларускага грамадства, што ёсць нейкая пагроза з боку Расіі, гэта таксама тут бачна. Ну і ўсё разам гэта ўкладаецца ў такі вельмі зразумелы і напэўна бяспечны набор. Калі ж казаць пра антыбуржуазныя, так мовіць, выступы, то у прынцыпе гэта перыядычна сустракалася і раней. Людзей, якіх можна аднесці да прадпрымальнікаў у Беларусі, не так шмат. Гэта невялікая частка грамадства. І калі узнікае сітуацыя з правядзеннем, так мовіць, стрэлак, то от на іх якраз стрэлкі і пераводзяць. Раней іх называлі вшывымі блохамі, зараз ось такі разважанні ідуць. А што тычыцца астатніх рэчаў, то я бы пакуль на гэта не звяртаў асаблівай увагі, бо нават урад, які ў нас з'явіўся не так даўно, ён прымаў сваю праграму, не маючы ніякіх канкрэтных лічбаў, ніякіх канкрэтных паказчыкаў. Прадстаўнікі ўрада, калі зацвярджалася яго праграма ў нацыянальным сходзе, наўпрост сказалі, што яны існуюць да выбараў, таму нема сэнсу больш дакладна штосьці казаць. Бо сапраўды, паводле канстытуцыі, ўрад сыходзіць у адстаўку пасля выбараў. Усё гэта накладаецца на крызіс, і я думаю, што размовы на карысць бедных, так бы мовіць, якія мы бачым на тэлеэкране, і тое, што рэальна адбываецца пры прыняцці важных дзяржаўных рашэнняў, зараз не вельмі моцна прыкажоўваць.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». Іміджы кандыдатаў у выбарчай кампаніі абмяркоўваюць Паўлюк Быкоўскі, Уладзімір Падгол, Артём Шрайман і Юрый Дракахруст.
Артём, а я попрасіў бы вас пракаментаваць вось некалькі, так бы мовіць, фрагментаў гэтай мазаікі. Ну, адно это вот тое, пра што я ўжо казаў, што як бы адным палёгкі, бізнэсоўцам ніякіх асобых палёгкаў, і вот этот, так бы мовіць, такой антыбуржуазный канцэпт. І побач з гэтым, дарэчы, такая даволі дзіўная пазіцыя па эканоміцы. Калі гаворыцца, праз 2 гады мы вернемся, як бы мовіць, на ўзровень 14 года. Наколькі я памятаю, нават в разгар крызіса 11 году, які куды больш быў крутой, так бы мовіць, тады гаворылася, вось-вось, праз паўгады, праз некалькі месяцаў, все наладзім. А тут гаворыцца праз 2 гады.
Ну, я думаю, это заметили уже многие наблюдатели, что не в первый раз, когда президенту адресуют вопрос о конкретных планах, о конкретном видении того, что будет с экономикой страны, он, ну, или специально, или нет, но устраняется от конкретных ответов. Он говорит, что все будет хорошо, я не сторонник каких-то там ярких лозунгов, будем развивать промышленность, будем развивать экономику, то есть такие общие слова. И вот это, кстати, и в некотором смысле и отражает психологию не только вот Александра Лукашенко, но и других авторитарных лидеров, которые считают, что важно в первую очередь сохранять, даже вот говоря грубо, при плохой игре хорошую мину. То есть нужно показать людям, что все хорошо, что все под контролем, что ситуация решится. То же самое, в принципе, говорил Владимир Путин на пресс-конференции, по-моему, в начале этого года, что ну не может быть вечно кризис. Через какое-то время будет отскок. Там тоже, кстати, звучало цифра в 2 года. То есть апелляция идет к такому, ну, базовому инстинкту людей, потребности в том, чтобы их успокоили. Я бы, кроме того, я бы не преувеличивал вот тот фактор того, что какие-то такие месседжи звучали в этом общении с независимыми журналистами о, ну, такие либерализационные, что ли, когда там какие-то на белорусскую мову какие-то комплименты ей делались, какие-то хорошие слова были сказаны, там, например, в отношении Татьяны Короткевич, там, Александр Лукашенко, по-моему, хорошо отзывался о независимых СМИ, некоторых там, что вас читаю, и, в принципе, у людей с альтернативной точкой зрения. Но потому нужно понимать, что президент, он четко чувствует, с кем он разговаривает, и свою целевую аудиторию. И поэтому в общении с там, российскими СМИ у нас звучат союзные нотки, в общении с западными СМИ, в интервью с западным журналистом, наоборот, антироссийские нотки. Отвечая на вопросы там, государственных журналистов, он будет громить оппозицию. Отвечая на вопросы СМИ, которых он воспринимает как оппозиционные, он будет вести себя более сдержанно, потому что понимает, что перед ним люди, которые смотрят на вещи иначе, чем он. И он, ну, это натуральная такая естественная черта, не провоцировать конфликты по ходу разговора. Поэтому я бы не преувеличивал какие-то такие знаки, месседжи, послания в его речи. К тому же мы знаем, что президент человек достаточно эмоциональный, много зависит от того, как был сформулирован вопрос. Я не думаю, что здесь были какие-то серьезные концептуальные заготовки перед интервью о том, какой месседж нужно послать избирателям. А что же касается вот этой предвыборной кампании и образов, и того, вот, на чем будет она акцентирована, я абсолютно согласен со всем, что сказали коллеги, но хотел бы такую еще парочку граней, что ли, этого провести. Вот тема войны, мне кажется, она будет звучать еще и в таком ракурсе, что любые перемены означают войну, что автоматические избрания любого другого человека, кроме Лукашенко, означает сразу же переход Беларуси, непонятно как, но к состоянию войны. Это звучало и в интервью, это уже все чаще звучит в государственных СМИ, которые говорят, что посмотрите, что бывает, когда меняется власть резко.
Ну, а вот зараз про оппозицию, докладней про інших претендентов. Як яны презентуют себе? Ну, покуль полноценная агитация не почалася, але яны уже дали шмат интервью, яны активные в интернете, яны робяць пэўныя заявы падчас сустрэчаў с людьми, яны их поплечники нешта гавораць, нейк аздабляюць пікеты па зборы подпісаў. Так вось, што это за вобразы і наколькі гэтыя вобразы адрозніваюцца ад тых, праз якія прэзентавалі сябе кандыдаты падчас папярэдніх кампаній, ну, скажам, у 2010 годзе. Паўлюк.
Тут дастаткова складана казаць пра менавіта вобразы кандыдатаў, бо ўсе яны кажуць, што выбараў няма, і ўсе пачынаюць распавядаць пра тое, што яны хочуць дасягнуць і чаму іх удзел у кампаніі мае сэнс. Вот, например, Анатолий Лебедько каже, нам потребно 100 тысяч подписов не для того, как трапить в выборчий бюллетень, а как еще 1.5 месяца коммуниковать, разговаривать с людьми в режиме великих махчимостей. То бок, вот яны тлумачат, что яны отримали доступ к номеру для микрофона. Нечто подобное каже и Сергей Калякин, Короткевич так само. Яны не столько будуют, на мой погляд, свой образ, как политики, кольки хочуць у той абмежаваны час, які ім дае кампанія, хоць нешта расказаць. Правда, гэта нешта атрымліваецца не вельмі зразумела, калі пільна не сочыш за палітыкай. Вось калі ідзеш, напрыклад, у Мінску каля метро Кастрычніцкай і бачыш некалькі пікетаў, то толькі па спінах можна вызначыць вот гэта пікет за Лукашэнку, гэта за Караткевіч, гэта за кагосьці яшчэ.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове удельничали политичный аналитик Павлюк Быковский, философ-политолог Владимир Подгол и политичный оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Вел гутарку Юрий Дракохруст.